Qazan sili, 15 saat 10 minut. Xayirli kun, hurmatli radio tinglovchilar. Siz Tataristan radiosining yakshanba topshiriqlarini tinglaysiz. Teatr mikrofoni oldida. Dramaturg Татарстанның атқызынған саңғат шіліклісі Мансур Аяз ұлы Ғилажев бұл күнлерді өзінің 60 яшілік юбилейін білгіліп өте. Бүгін Шулымайдан иқтибарығызға аның Камал театрында режиссер Фарид Бекшентаев сахналаштырған «Бишура» спектаклі язмасын тақтым етер біз. Башта автор турында біраз мағлумет. Әдіплеріміз деген энциклопедик білішмеді мұнды юлларын оқиыбыз. Мансур Ғилажев 1961 елның 29 январында Қазан шәһәрендә язучы, драматург һәм әдип Аяз Ғилажев гаиләсендә туа. Бала чагыннан ук әдәби-мәдәни тормыш мөхитендә тәрбияләнеп, сынлы сәнгат, рәсем сәнгате һәм театр сәнгатенә гашыйк булып үсә. Орта мәктәпне тәмамлаганнан соң 1978-83 елларда Казан төзүче инженерлар институтының архитектура факультетында югары белем ала. Аннан соң аны яхшы белгеч буларак Мәскәү проектлар төзү фәнни тикшеренү институтына эшкә кабул итәләр. Нәкъ шунда эшләү дәверендә 1983-86 елларда ул рус һәм татар театрларының игътибарын җәлеп иткән «Кәгазьдәге шау-шу», «Бәби арбасы», «Метеорит», «Ай капкасы» кебек беренче пьесаларын иҗат итә. «Рәхәт яшибез» дигән сатирик драмасы 1986 елның көзендә Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры сәхнәсендә куела. 1988 елда Мансур Ғилажев Камал театры режиссеры Дамир Сиражиев белән берлектә Шыңгыз Айтматовның «Плах» романы буенча «Ахыр заман» драмасын яза. Моннан соң шул ук театр сәхнәсендә яш драматургның татар тормышындагы матур һәм ямьсез күренешләренә нечкә фәлсәфи фикер карашлар һәм юмор катыш сатира аша сурәтләгән «Бишура» 1989 ел, 1991 елда «Казан егетләре», 1993 елда «Тагын Казан егетләре» исемле пьесалары буенча куелган спектакльләр уңыш казана. Башка театрларның да Мансур Ғилажев драматургиясе белән кызыксынуы көчәя. Казан Куршак театрында 1989 елда «Патша кәләше», 1994 елда «Кәүш кигән песи», 1998 елда «Шегәннәр», 1996 елда «Әлмәт» татар дәүләт драма театрында «Сафиулла», 2006 елда «Туй күлмәге», 1997 елда «Шаллы» драма һәм комедия театрында «Дон Жуан» Балчыклыда, 2002 елда «Мензәлә» театрында «Яратылыш», Шулук 2002 елда Уфа Нур татар театрында «Бишура» һәм «Өзелгән юллар», 2002 елда Казан яшьләр театрында «Алтынбек» һәм «Су кызы» пьесалары куела. 2002 елда Камал театры Мансур Ғилажевның «Баскетболист» исемле пьесасын сәхнәләштерә. Бу спектакль мәшһүр режиссер Марсель Сәлимжановның соңғы куйған масштаблы әсәре булды. 2004 ел башында төп театрыбыз сәхнәсендә куйылган һәм Аяз Ғилажевның мәгълүм «Яра» повесте буенча Мансур Ғилажев эшләгән сәхнә вариантында тамашачылар җылы кабул итте. Язучының тарихи темаларга кагылышлы «Бурлак», «Мөхәҗирләр» драмалары да бар. Мансур Ғилажев 2002 елдан Россия Федерациясының театр әһелләре җәмгыяте әгъзасы. Ул татар милли кинематографиясын тергезү юнәлешендә дә тәҗрибәләр ясый. Аның сценариесы буенча 2002 елда Күктау дигән фильм дөньяга чыга. 2010 елда Аяз Гыйләҗевнең Җомга көн кич белән әсәренә нигезләнеп, Мансур Гыйләҗев сценарий язган һәм режиссер Юрий Фетинек төшергән «Бибинур» драматик фильмы кино сөюче тамашачылар тарафыннан яратып кабул ителә. Кинокартинада төп рольне башкарган актриса Фирдәүс Ахтамова «Алтын мөнбер» халыкара мөселман киносы фестивалендә «Иң яхшы хатын-кыз» роле номинациясендә җиңүче була. 2018 елда Татар кино оешмасы тарафыннан Мансур Гыйләҗев сценарий буенча режиссер Илдар Ягафаров төшергән «Байгал» фильмы дөнья күрә. Мансур Гыйләҗев 1990 елдан Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы. Хәзер игътибарыгызга Татарстан радиосының Алтын фондыннан Мансур Гыйләҗев әсәре буенча режиссер Фәрит Бикчәнтәев сәхнәләштергән «Бишура» спектакле язмасын тәкъдим итәбез. Ул 1994 елда радио режиссер Гысман Әхмәтҗан, тавыш операторы Асия Бикбау һәм харир Рөстәм Акъегет тарафыннан магнитофон тасмасына язып алынган. Спектакль «Гитис»ны тәмамлаганнан соң Камал театрында эшли башлаган Фәрит Бикчәнтәевнең тәүге зур эше. Моңа кадәр татар театры сәхнәсендә тормышның рухи нигезләре какшый баруы, авылларыбызның күпләп юкка чыгуы турында сөйләгән спектакльләр булмый. Спектакль заманында төрле фестивальләрдә катнашып, зур бәягә лайык була. Рольләрне башкаралар. Аксак, Әсәр Шакиров, Аксакның хатыны Фирдәүс Әхтәмова, күрше Наил Дунаев, күрше хатыны Наилә Гәрәева, Бишура Камил Камал, Руфия Раушания Юкачева, Наилә Люция Хамитова, Гөлнара Венера Шакирова. Спектакльне Фәрит Бикчәнтәев алып бара.
Аксакның ишек алды. Йорт хуҗасы инде 70-ләрдән узган карт булса да, күрер күзгә таза кеше. Кайчандыр гырләп торган хуҗалыгы әкренләп тарала башлаган, нәрсәдер кыйшайган. Нидер ишелеп бара. Шырма ишегенә авыр баскыч сөйелгән. Ишек алды уртасында ат арбасы. Төн, тынлык. Өй ишендә хатыны белән йоклап яткан аксак, нидер ишетеп уянып китә. Бырсаланып ята.
Сиңа ни булды? Ник тордың?
Тамак кипте.
Тагын йокыны кашыра инде карт бәри.
Карчык. Карчык дим. Шукракландың мәлләсен. Кара, бөтенләй ишетмей.
Нәрсә бар тагы?
Нидер кыштырдай. Ишек алдында мәллә.
Нәши тұрманадыр. Йықла.
Әй, бары бір үйкі қаш дейінде. Не болмаса бір әйләніп кірейм әлі. Қаршық, қаршық. Оян келсін бізге мәші.
Бірәр заман тұнарсың мекен, йоқ мекен, бұтқыш.
Әй, әй, әй, әй.
Оксак, ак штан балакларын җилфердәтеп, аягына иске башмаклар эләктереп, ишек алдына чыга. Нидер эзләнә?
Каялаккан бу сәнәк? Берәр солган дисәң, кемгә хаҗаты бар хәр сәнәкнең? Балырлык кешесе дә калмады. Төн туса, ихатамда кыямәт. Уйган әйбер урынында тормый. Сез нишлисез монда? Каһар суккырлары, тамук кисәүләре. Сезгә миннән ни кирәк? Әй! Мин калдырасың олар баны! Иманым нуқытам қазір, сәхмәт қағырғыры! Қора! Шықырыңыз бұндан, бәтбақытта! Ишік алды менікі, иқатаға мен құжа! Әй, сіз! Татаршанмыйсыз ба, юқ ба? Дима! Қағылма дейлер шыңа! Қағылма! Ах, жолбашсар! Улет! Қағылма шалғыға! Қабақат! Тарттырмаса бұн ексіндірдің, өлет! Келіңі ярғаннар! Бебе ярмас! Изгеннер! Әй! Кішілер! Ярдам етіңіз! Құтқарығыз! Құтқар!
Кинәт шырма ишеге ачыла. Анда сәйер кыяфәтле бер зат күренә. Бу Бишура, йорт иясе. Ул баскычтан төшеп, Аксак янына килә.
Азаплыйлар бу кара җаннар мине. Тәмам алҗытып бетерделәр.
Кирәк аларга. Эй, агайыны, тукта. Син үзең кем буласың?
Бишура.
Нәкәмәт.
Шырмага кирип югала.
Бусы кем булды тагын? Теге хәшәрәтләр кемнәр иде? Алар аны белә. Курыктылар. Вәт хикмәт. Куып таратты да үзе юк булды. Эй! Кая бүлеп киттең әле син? Әй! Түш! Шырма менеке! Әрсә, кеше шырмасында пысып отырма. Түш дигәр сиңа. Шунда тыныш кына ятарым деп уйлыйсыңмы? Мен сине хәзер аннан үреп төшерәм. Хәзер. Юк. Беркем дә юк. Җан иясе юк монда. Кара инде. Әллә төшемә керде инде валлаһи. Койманы ватканнар, капка ава язган. Тройда ли бу арба? Арбаны күчергәннәр. Юк. Төшкенә түгел иде бу. Кара җаннарын үз күзләреннән күрдем. Әле истәндә калган. Шырмага менеп киткәне кем иде? Йорт иясе Бишура дисен. Шул бит. Үсе, Бишура құтқарды мені. Ғымырға көзге башқа көрінмәгәнне, неге келіп шықты екен? Бір-бір, хикмәт бар мұнда. Әй, қаршық, уян.
Шул ук ишек алды. Инде таң аткан, идән Аксакның хатыны чыга. Ерактан күршекәйнең тавышы ишетелә. Бараздан үзе килеп керә. Бер кулында табак, икенчесендә сыек чыбык.
Сен йөрисең икән. Хәл-әхвәлләрең ничек, күршекәй?
Аллаға шөкер, казларым гына югалды менә, эзли-эзли җаным чыга инде. Чүпләнсеннәр дип басуга җибәргән иде үзләрен, табар хәл юк. Адашып сезне ихатага кермәгәннәр микән диюн, диге-диге-диге-диге-диге-диге-диге-диге-диге-диге. Оңгыралар бит әле, әнкәләре юк, атаказга тагылып йөриләр җиде ятим бәпкә. Җидесе дә матур булып үсеп киләләр дигәндә, явыз тилеген күтәреп алып китмәсен диюн, диге-диге-диге.
Кая, хәзер нинди тилеген булсын, алары да калмады.
Диге, үзегез ни хәлләрдә?
Төрлешә, күршекәй, төрлешә. Картта мәзәк җиңеләйә башладымы?
Ага ни булган?
Саташкалы, нишләмәк кирәк картлык галәмәте. Зиһене дә тарала башлагандыр, күзенә дә күренгәле яхры. Эй, тыныч кына дөнья белән хушлашырбыз дип йөргәндә әллә нишләде. Кешеләрчә булмас инде безнекенең.
Әҗәлетдиннең сукмаклары күп. Бәндәләрне төрлі шалып китә. Дегә-дегә-дегә-дегә-дегә-дегә-дегә-дегә-дегә.
Бишураны күрдім деп итті вана.
Кит-кит! Әстағфирулла тәубе! Тусыға язмағанны шанып сілеме.
Ипидір міне. Дін ортасында қапқара шәулелер бізнің ихатаны қамап алдылар дей. Әй тузыналар, әй қытырыналар дей. Йорт нигезен, абзар кураларны, амбар сарайны, капка кыймаларны, хәтта бәдрәфне дә тармар итәргә маташтылар ди. Янәсе һәммәсен дә җимереп, бөтенесен ватып аударып, безне кап-сап салкын җирдә шәп-шәрә калдырырга тырыштылар ди.
Кит сәне, булмас, тайны хак булса да сөйләмә.
Мин дә шулай дидем. Атылып кергән бер заман, гер тиясе Бишура килеп чыкмаса, эшләр харап иде ди. Имеш Бишура Шырмадан түшкәндә теге бәхетләрне куып җибәргән.
Шушы шырмадан төште дисеңме? Тәубе, тәубе.
Җитмеш ел интекте. Тамагыбыз туймады. Өс башыбыз ялангач булды. Беркем ярдәм итмәде. Җафаларның җафасын күрдек. Әбу тиле баш 8-нче дистәгә чыккач коткаручы Бишура белән чирашкан имеш. Сөйләштек тә дигән була бит имансыз.
Алла сакласа. Дөньялар тәмам буталды. Бишура гына килеп, аны рәткә сала алмас.
Ипләп кенә тидеге дөньяга күчәбез дип әзерләнеп торганда, изге ниятләремне бутады карт бәри. Үлемтекләребез әзер, җыеп таслап куелган. Инде каберләребезне дә казый башларбыз дип йөри идем. Иншалла бу елдан калмабыз. Әле дә күпме җафа чигеп исән калдык.
Иманыбыз юлдашчы булсын.
Уяндыңмы?
Минем әле йоклаганда юк.
Исәнме күрше, исән сауна йөрисеңме?
Нәрсә?
Минем указларым күзгә шалынмадымы диюем?
Ааа, қараны күршекәй, синең хәтерең шәп, тізіп кенә әйтеп бирші безгә. Міне, біздің арба қая тұра иде. Міне шушындамы? Қапқабыз мұнды идеме? Ха, қыйма? Қыйманы көр, шушынды идеме? Ешкәннәр ме? Аударғаннар ме?
Алла сақласын, Алла сақласын. Арбаны күшергәннәр диме, бичара.
Тукта, тукта, тукта, тукта, кая киттең әле, тукта.
Димә син аңа, юлында бүлмә, казларын үзле икән үзле бирсен.
Кыйманы күрсин, кыйманы, нишләттләр бит явызлар.
Әйттерсең әлләни, синең кыйманыңа 20 ел сәткән кеше юк. Чып-чык җилендән дә аварга торган кыйманыңа ник элегрәк күрмәдең? Қиғанда даны син түгіл, ұлы-ұлы біз Исмағил қиды.
Әттә-тәтә! Қиуын қиды, әкім үйретіп тұрды!
Қима біз көп тәншіріп ауған. Сұрайның үш елге болғаны ек. Өткендәрін ойлаудан не файда?
Қараны, қаршық!
Karşık, min nitigi bir şuran aytan. O her bir yurtta bulamayken, elle, bütün avulga birav mı?
Tintek, tamam tintek ikensin. Haman özünü kün suqalay. Yok tüm bir şura, yok bulganı da yok. Sabilarını korkutur için uylap çıkarılgan nerse. Sen ada sabilar akılı kire başlagan. İşmasam sen min aşar duğan yasak bir. Mine ulersin kumerler, aşar duğanın koymaslar.
Ne kıymasınlar deyi? Ulların barın ınttın mı neyi? Kaytırla da bizekle maturtibi sapkıyarlar. Ne üstürgemiz olarını? Şunda yasamakaş. Ätri kişiye kabir kazırga yaramay. Kitap kuşmay.
Ağılda lahit alırlık zat kalmadı.
Kaytırlar.
Bir de kaytırga aşıkmıyorlar el.
Ne ülgenimiz deymiş karşı?
Ülgenimiz yok deysin. Laysa yaşaybiz iken yaşaybiz. Tırmışının yeme rizikinin temi kalmadı. Günü bizde tınsıman, rahat kalmadı.
Yasim diyeş, yasim indi. Vat Allah kışı. Bir işten belki seni zirdep de koyar kadar.
Kaya vurmalısın dağın.
Şar şunda kalmağın mı kendim? Balta ötkünlisin bar, şar duğan yasarga.
Basıçtan iplep bir, metelep düşme.
Oksak şırmağa amine. İzlene. Kütüp korap tıra. Ondan akırın gına tüşe. Şırma eşigi oşak kola. Oksa korba yanına kile. Onu kuzgatırga tırışa.
Hey! Karşık! Karşık! Sen aytan ola saklı akay!
Nersanda maylanmağın arba kim kışıgır deysin. Ot çıkmağandır bit.
Karalı! Bizden kapka baytaktan birli kıyış deysin misin?
Şaşkan şehirep gittin şaşkan.
Nişlep retlemedik iken biz anı.
Kiret tügülge retlemedik. Hıday kuşsa bizden işkit alıp çıkarlar.
Karşık. Gileli canım. Gileli. Eyde kuteri gel. Kuteri yerdem iteli gel. Buluşalı.
Nikiçeli kurtteri.
Sen. Mündi kopka bile nişik yaşamak gerek.
Haman yaşarga niyeti var.
İni kur indi. İni kur. Hey, hey, hey, hey.
Ha, ömürge yarağanını bugün güne ne bulgan?
Bükşeygen.
Sen özün bükşeymegen mi?
Yok. Yurtnı bu halinde kaldırmayım. Allah birse, hazır, hazır retli.
Bu harabereleriniñ kimge kiregi bar? Kimge kaldırğa jıynasın? Kimge kirek bu nigiz? Bitsin, tormar kilsin, ausın.
Sıñğı wakıtta ballarını unuttıñ alı sen.
Ne oylap kaçsınlar alar bu jahannam bazına? Bütün ауылдашлар әлле қашан қашты. Ә біз оңғыра сарықлар қалдық.
Ә көршілер?
Хей, сілеме ішмесем шуларны ішімне пұшырып. Шілегіне күре қапқашы бір-бірсін табышқандар. Іш ішін жил тешігін дилер ме?
Жоқ. Көршілер хақында жаман сөздер сілеме қаршық. Аллаға шүкір, тату яшаймыз.
Татулықтан не пайда? Хәмме біз бір ішін яқылды не жүлер. Менің ішмесем юанышым бар, балаларым. Әй Раббым! Оларның бақытын кесме. Бізгені өткен кеткен.
Алай қашық мәл қашық. Өзіңді қабаланма, мені дарды қашықтырма.
Бұ фани дүнияда бізге тағын не керек? Қапқаны рәтлік дейсің мі? Қолың қышытса рәтлі, мен ахажаты ең. Ашатам мен сені. Істің башың шиста, еқлар ұрының емшақ. Бүтенін сырамада, күтмеді. Ey Rabbim, özün taşlama ya Rabbim, balalarımın bəxtin üstünə ya Rabbim.
İsan sağ turasın mı kürşe? Benim karşık kuzine başın aşalım bakandır. Kazlarınızla biniş kaçıp gitti. Hamasıl kazlardır indi. Sen ne yuvalttın? Bılay gına. Yok barga şefşimeli sen. Tıkır dünyasına. Mine tıp tınışkına oturayık. Rahatlarım süleşik. Birerini kiretik. Şuşa. Şuşa bilamorunun
Сыңғы вақытларда бір тәмі қалмады. Әлі кешмасам бір сурайдың көкірек кеңейіп, көңіл рахатланайды. Эх, шол шақтағы рахатның тәмін білсәң сен, ә қазір? Сурасың, сурасың, яқ сурылып шәкірі, әттәм йоқ. Бысқытудан не мағына дейсің да, тағым бірні келетесің. Біз яңғыншым айтам, тәмәке янсын.
Сен де жан тұнышлығы таба алмайсың көрші.
Йоқ, йоқ, йоқ, йоқ, мен бұлай ғана сөз болсын үшін ғана айтам. Бәрәңге бар, икмәк сирак болса да әләккәлі йұрт төзе, қаршық қол астында тәмәкіге мұқтажлық йоқ. Аллаға шүкір көрші, яшей біз.
Көрші, сенен шуны сұрармын деген екен.
Сұра, сұра, сұра, сұра, сұра.
Сенің бишура турында бір-бір сөз ештікенің бар ма?
Ән ішіліп болмасын дей. Тіғе, не, үйесі бейталу еме, шырмады яшы екен деп сөйлелер. Қиефәті Аллам сақласын, құтыш күшті аным. Кешіп бұмала дей. Бала шаға, қатын қыз көре қалса, бірді қарап дейінді міне. Өзімнің көрген ек ұйығым, бұш сіздір ол әкияттір. Анды емірш мемірслерге ғымырге шаммасам да ешәдім.
Яқ, ердем шілділер аны бешір аны. Ертқа қойғы қасырат еңсе, бәқітсіздік келсе, ол болша екен.
Қойша, қойша, қойша, қойша болса дейсің.
Елде суғыс шықса, ашылық келсе, құрлық болса, жер тетіресе. Аз мұны жерде әдем балаларына келе тұрған қойғы қасырат.
Хан замандағы бәле қазаларын санысың сен. Қазір анды қазалар жерде қалды мұны?
Жеңіл яши біз шол, жеңіл яши біз. Шуңа көре бишураныңды ұттық.
Тұқтары, сен аман нәрсе бір нәрсе тұқылысың, бишура да, бишура, бишура да, бишура. Болса болғандыр. Қазір йоқ. Қасірет те йоқ, бишура да йоқ, бітті кетті ерсе.
Кеше көрдім мен аны. Ұшыраштық. Бишураны көрдім дейм.
Қачы? Әллә башыңа қасірет түшті ме?
Қасірет деп... Әлі кіше ешеп етабыз енді. Әлі көзіме көрінді ме деп те ойлайым. Қаршы қайта түшіңе кіргендердей. Әбілай мен әнақ, сені көргендей көрдім мен аны. Әй, тігі қора жаннар, әй азыналар, әй тузыналар, қапқаға сылынғаннар, жемірегіме таштылар. Ол келіп шықты да, қуып таратты да. Мұна көрелі, біздің қапқа шынды еді ме?
Тычо, ғымырға шылай ішінді қапқан.
Алайса түшімегіне кіргендер. Көрші, сен тігі дүнияға сәфәр кетерге жинасың ма?
Нақлап ойлағаны йоқ бұлай. Шақырсылар бар бұл қалың йоқ.
Бұ дүнияны нешігірек қалдырып кетмекші боласың.
Тіңі дүнияға бұ дүнияны көтеріп кіріп болмас. Нәрсе бар шығынсы бізден ғына түгіл патшалардан да қалған.
Тыңлап бақшы мені көрші. Түзім ғына тыңласана. Міне біз сенің білен бұ дүнияда зақ ешедік. 70 жыл. Біз кеткеннен соң бұл яқты дүние жүзінде не қала? Тұрмыс қала ма? Иман қала ма? Юққа жасағанбыз көрші. Ғұмырны бұшқа ысырап еткенбіз. Кіші көңілдерінде қалырлық изілік қылмадық. Тұрмысыны шәнти бармақ қадарда алға жібермедік. Келсінші ол күл артқа тәгәлі досқа, әдем башылары шығалмасылық ұпқынға, үмітсізлікке. Йоғыса мұна ойлап бақ. Сен де, мен де таңнан түнге шәбел бүгіп қырда тер төктік. Колхоз, колхоз деп жинібізін іздік. Шақырып алғаш суғышына бардық, суғыштық, жеңдік. Алны-ялны білмедік, ішледік те ішледік. Кім бізні тырышмаған деп айта ала? Әміне, Бізден сұң не қала?
Мен Құдай беренге шүкірана қылып ешәдім. Шулай ешім. Бермегені бізге насип болмағандыр. Артығын хәсрәт түгәсі юк, кайгырма күрше. Тормыш бар ол, кайдадыр кайный ол, дөберди. Ә біз сыңар қанатлы кышлар була-була юллардан шиттәдә қалғанбыздыр. Ишала, ғөмірні тәмамлау үшін бу жерде ярап тұра.
70 ел тырышып, ғазапланып, жәбір жафалар шигеп, ұлы юлға шығалдық мысың біз? Қая өтәй кән ол сен әйткен ұлы юл. Ақтық сұғышта болса да, біргіне тапқыр, сыңар көз білен болса да, барып көресейданы.
Қашын қызған екен барып қара, тәнің де жаның барында нешлеп мұнда ятасың. Сенің бары желің бар күрші, сенің ұрында мен әлі қойшан шәәрге өрмелер едім, барыр ұрынам йоқ. Анды ұрын бұл салы юлларыны мен қармаланып табар едім, билләй. Қаршық, қазларың тоштап кете алмай, Қазларының бірден бір соңғы юанышы. Қош көрші. Бишура көрінгендір сен амығайын, шүнкей сен хәсірәт елғасына барып кіргенсің. Ойлама көрші, батма башың. Көп ойласаң, ешейсі келмей башлай.
Яңадан түн жеткен. Хатын кроватта йоклап ята, оксак идендә утыра, тыңлана. Әкрен генә ишек алдына чыга.
Икелек сезгә. Бәхетләр. Күзеңнән югалыгыз, юлбасарлар. Эй, кешеләр, ярдәм итегез. Құтқарыңыз! Негіздігіне бұсына сақтап қаласыйды бейт! Ұшағы түндірелер іш бұл қара іздер! Күші! Күші! Күр! Күр! Бара! Мұналар таған келіп жетті! Келіп жетті, бара жаннар! Қап қабағынасын бұсына сақтап қаласыйды бейт! Ұшақ жылысын! Юрт негізін! Бізден сын, бір нәрсі де қалмай бейт. Қалдырмайлар бейт, қара жаннар.
Ақсақ бейк зақылап, зор әмет білен дыға оқығандай, шырмаға қарап тұра. Шырма ішігінде Бишура көріне.
Шул керек аларға. Ермесіндер бінде. Шығып кетсіндер де қайтмасындар. Яузлар, сұғылышлар. Мен бит сені таныйым, Бишура. Сен бит бұ. Әлі яры, шырмада сен бар. Рахмет сена. Сенсіз бір өзім, хеш жең алмас едім аларыны. Кімнер сен алар? Кімнер? Бұ жимірші яузлар, кімнер?
Сенің қан дұшманларың, қоражанлар.
Не керексің аларға?
Олар сені қуарға, юрт негізіңіні земіріге, нәсіліңіні құрып тұрға тілілер.
Менің мет аларға зиян қылғаным йоқ.
Олар бұл дүнияға бар тек қорашылар қылырға, қырырға, уатырға, земіріге деп келгендер.
Неге мені сойлағандар?
Шынки сен бұл жерде бір өзің қалдың. Сен бұл ауылының ғана түгел, тире оқның соңғы кішісі. Қолғанларына алар бірем-бірем еттілдәрінді.
Ә көршілерім?
Сенің көршілерің бұл жерде қожа болып яши алмадылар. Әлі қойшан баш берділер алар.
Алай екен олай. Бишура, ә сен ішіліп мені оқлап шығасың?
Мен сенің үйіңді тұрам. Мен юрт үйесі құшағыңны соқлап тұрушы.
Сен менің үйдәшім алайса.
О?
Күптен мі?
Оу!
Әнішілеп бірді көзге баша көрінмәдің.
Дұрыс түгел, көргәләдің сен мені.
Қойшан, қатырламын.
Соғыс біткеннің үшінші ел еді. Біздің ауылда орман кесе башыладылар, түрлі яқтан ішшілер жидылар. Сенде сонда ішке ялландың.
Ұмтылған.
Бик көп халық келіп толды ауылға. Орыслар, шуашлар, кавказлылар, шегеннер, түрлі әкәмәтлер башланды, тәртип ұмтылды. Сен ныққына ішәріне тұтындың.
Болғандыр, болғандыр, түрліні көрді башылар.
Бір күні тамам шашынып, ғазиз қатыныңны үйден қуып шығардың.
Іште қалмаған.
Нәқ шул кешіні, юлаушы мұсафир сенің ішікіні қоқты. Қайда пешен? Неге балыларың ош келесі жыласып отыра деп сұрады ол? Сен мұсафирында қуып шығардың.
Анды қалбірді есіме түшмей?
Есірек едің шол. Бек нәқ салған едің. Нәк шол кешіні ұлы ұлың Исмағил бек қаты шерлеп душекке жатты.
Ишімді, қатырлейім. Ай-ай, зықы салқын қышиды. Бір яна Исмағилен бір туң атылып бітті баланың үміт үзілді. Баланың исен қалуына шармадым. Шуынан қатын үзіліп, ұрттан-ұртқа кеттім. Тау алып қайттым міскініні. Атма дегенде баланы аяққа бастырды.
Мұсафир болып, мен кірген едім, қартлаш.
Сен? Алайса, ғынақсы сабыны неге жафаға салдың? Сен бит, яқшылығам шафқат сақшысы.
Иіңді тынышлық орнашуын тіледім. Бұтанша сені еге кетірірге жой жоқ еді. Ора қыға баш берген құжаның негізі шерек оның.
Хикметлі екенсің сен бе жура. Балама шер жіберіп, Яры-яры, рахмат сиңа. Шуннан бирле хамырга айланып та карамадым. Мишура, безнең вафаттан соң син кая барсың икән?
Үлсәгез дә нигез калырга тиеш. Яңа кешеләр килер, бүтән буыннар. Мин алар белән гомер итәрмен.
Сез мишуралар үлмисезмени?
Нигез бетсә, мишура да үлә.
Оларны қоя көмелер.
Биш оралар, ақ болып болып, көкке ашалар.
Қанағы дұс, бізді ташламаға мі? Біз сені қырма дейтіп ұллап ешәрбіз. Өзімді қатынымды. Әйде ертеңгісеге бізге қунақ қатыш. Ризық жетерлік, Аллаға шүкір. Бәрәңгі бар. Кибетке қайтса, селедка деген балып талып қайтыр едік те. Кибетте қалмады шул. Бек шептеп мұншия қарбыз. Түш біздің аңға. Әйде, бірге-бірге ешейік. Неге мұнда шырмада бір үзің тілміріп атасың? Жәйін іссі, қысын салқымында, жекмесе тузан.
Ей кішілер үшін, әбей шуралар шырмада ешерге деш. Құдай шулай құшқан, оның әмірін нұтамеші ярамай.
Таныштық тәке. Мұна қазір мен сенің қақта бітін үсінде білем. Қаралы, түгі. Қара жанларыны, келмішеклерін айтам. Алар сенің туырлығыңнан құрқарлар болыр.
Алар көп. Әбіз сенің білен екеуінен қалдық. Бәл алар тағын әйленіп келерлер. Сақ бол. Берешіме.
Берешем мұсың? Берешмен бе жүра. Сен барында мен аларыны. Тек сен мені ташлап кетіп етемейтме. Ешірак көрінгілі, ұзаққа юғалма. Көршілерім ақылсыз, егінсіз кішілер. Бұл дүнияда япай алғыз ішмен. Мұна шулай бір келіп. Кәп сұғып отырыбыз. Тұқтайынды, кетме, отыр яңында. Сирек кіне болса да, атлылар, машиналар да өтіп кеткәлі. Бар сұрағанлар арақы. Ол ұлмағаш тұқтамайлар да, сүйләшіп татырмайлар. Ишмасам таңынларында бір әу. Талиян гармон ойнасын еді. Кекірек өп, деп өз тілімізді әтәшілер қышқырсын еді.
Қара бүдірі шешілерімні өрәдер тәсім келмейді.
әкірен барышы, әкірен барышы, бізнің турдан узғаншы. Қарап қалайым, дос қайым, ике көзім тұйғаншы. Ешім ялқын, тышым салқын, бәлгір тәсім келмейдір. Бізнің турадан қазлар кеткен, түгәрәк күл кипкәнгә. Әллә дос қай...
Бишура, бу бит безнең авыл кие. Әткәй мәрхүм шушы җырны җырлый торган иде. Бабаң Гыйлметдин шушы җырны ярата дип әйтә иде. Син да аны беләсең икән. Кемнән оттым? Әллә яшь чакта мин дә шушы җырны җырлый идемме? Тукта әле. Тукта, хәзер, хәзер мин. Карчык, карчык, карчык, уян, уян, карчык, карчык, уян, уян, карчык, уян. Тор, тор дим, уян. Уян дим, уян. Тик мине саташа икән дип уйлый күрмә.
Тагым тилбәрән ырлык ашадыңмы, карт бәри?
Мин аны күрдем, аны. Иштәсеңме? Ул гыбер бакый безнең арада яши икән, карчык.
Ни күрдең тагын, картым? Кемне күрдең, карт җүләр?
Аны дим инде, Бишураны. Кара җаннар ишелеп килгән иде. Җитне игезне җимергә маташтылар. Ул килеп чыкты да, куып торапты да. Карчык, хәзер безне кара җаннардан Бишура саклап торачак.
Кемнәр саклый? Безнең нинди дошманнарыбыз булсын? Кем яны безнең нигезгә?
Алар инде алар, кара җаннар. Әйдә, чыгар ишек алдына. Менә Бишураны хәзер үз күзләрең белән күрерсең. Күрш инде менә. Нәрсә ышанмаган була бит. Әйдә инде хәсрәт. Әйдә җаным, әйдә. Әйдә, әйдә, әйдә. Бишура. Бишура дим. Әйдә төш. Курыкма. Бу минем хатыным гына. Бердән берем. Син бит аны беләсең. Теге чакта аны куып чыгарган идем ич инде. Син булышкач кына әйләнеп кайткан иде. Әйдә инде җаным, чыг инде. Я? Нәрсә ялдырган буласың инде? Кыланма инде. Бит әле генә бергә сөйләшеп утырдык бит. Тукта, кая калдың син? Әле йокыга киттеңме? Шулайдыр, шулайдыр. Кара җаннар белән сугыш баргансыңдыр. Әле юк ул монда.
Тап Бишураңны, карт Криш.
Каядыр чыгып киткән.
Тагын йокымны кайшырдың, карт Иблис.
Хатын, сын булмаганы бар дияргә мин бит акылдан язмаган. Үз күзем белән күрдем. Валлаһи, таллаһи, менә ипинең чырагын күрмим. Шушында менә баскан җиремдә йөйтсем. Җиргә төште. Бергә гәп сугып утырдык. Безнең авыл җырын җырлап җибәрде.
Әйдә, Лайса, ятта йокла.
Кермим. Хәзер мин моннан бер кая да китмим.
Суык. Шукранлап катасың.
Катасы каткар иде мин. Мин аны көтәм. Белдеңме? Без аның белән хәзер бер туганнар. Ул минем җан дустым. Ахирәтем.
Шукынып кит, карт Иблис.
Исәнме, күрше? Ни алай, дөкшәйеп утырасың? Әллә
астыға жібердің ме?
Кетсені, язмағанны сіле дейсің.
Мен ішмасам көргенімді ғына сейлім.
Деме, керекмегенні көресің.
Үткәлерге ғына тұрасың сен көрші. Шаялыға да ярамай. Білесің ме? Кеше ғына, мен бір сарық тауып қайттым бітәлі.
Қоян таптың?
Сон, ұндыратынан түшіп барам, қорым тықырық башында бір сарық тұра. Сіз мал туыра сұрамайсыз, сіздікі түгіл екен таған кім неке болсын. Құжасыз малы еттім де қайттым шылай етіп тұяқлы малым болды. Әй көрші, қазір мұна пішем, салам қастарын көріге керек, мәшақат артты көрші, сенің шалғың бар ма? Шыны сұраға деп бірген едім көрші.
Шалғы бар барын, мұна сен 70-ке еткескіне мала сұраға болғансын, мұң аршы тауық шивіш тасырамадың.
Хайванда жаны есі еш көрші, мал асырамадым, хақ. Шоғышта түшімні жемірділерді юннап иташы алмадым. Шалғын келат десің ме?
Көрші, сенің шырман есен ме?
Тычо, шырмасыз ерт болай мүні, ота кемет.
Шырманға мінгенің де бар ма?
Ішіп болмасын, шалғын сәп бүгін де міндім.
Бір-бір жан есі шыратмадың ма?
Енді жан есі болсын алда, шыпшы қиялаға нүрмәк үшілер бар.
Шуңай түйін көрші, мен нетігі бүгін түнде Бишура білен тағын көрштім. Шырмада еші қата екен, биллай. Арәлі, сенің ертіңіңді есі боларға тиіштіп өйлем мен?
Жоқ, менің шырмада аңдай қашарат жоқ.
Мен үзін дәлік шылай деп ерейдім. Мені қазір өз көзімден шырашқаш бөтен шау өйлем.
Мен өзім шау өйлем, неуғанда әтлі жанда жоқ. Бұрш менің шырмам.
Ерт ясыз болмай, болады алмай. Бишура бүтінісін шіләп тұра, бүтінісін башқара.
Шоға көрі Бишураны тұңнап, гіл ақылсыз сүз сілеуге күштің дәйінді сен. Сен ашансаң Бишура дегенің біт шыр тілі болып шыға түгіл ме?
Менің Бишурам тілі түгіл. Ол мені қоражанлардан түлімшәкбірден сақлап қалды.
Ярар, шалғыңны берді.
Ақмақ сен көрші. Тілі, әгер Бишура болмаса, олар ертерінің тәмәм тәрмар кетіреші әкейді.
Тәрмар етәлік нейін қалған сенің? Яры әлі мұна менің бәқітке шалғың сақланған. Барында сарығыма пішен шабайым. Білем. Сіз мені әлі қайшыннан тіліге шығарасыз. Ақылдан шашқан дейсіз. Тілемі мен? Тілі шалғы тұтып пішен шабарға бара ма? Тілі кішінің сарғы бола ма? Дүйтші!
Құрметті радио тыңдаушылар, сіз драматург Мансур Ғилажев әсері бойынша режиссер Фәрит Бекшентаев сахналаштырған «Бишура» спектаклі жазмасының бірінші үлішін тыңдадыңыз. Ол 1994 жылда радио режиссер Ғосман Ахмәтжан, тауыш операторы Асия Бекбау, әм мұхарир Рүстем Ақ-Егіт тарапынан магнитофон тасмасына жазып алынған. Ролдерні башқардылар Ақсақ, Әсхәр Шакиров, Ақсақның хатыны Фирдәуіс Әхтәмова, көрші Найл Дунаев, көрші хатыны Найлә Гәрәева, Бишура Камил Камал, Руфия Раушания Юкачева, Найлә Люция Хамитова, Гөлнара Венера Шакирова, Фәрит Бекшентаев алып бара. Спектакльнің дауамын бик тизден Россия радиосының хабарлар шығарылышынан соң 16 сағат 10 минутта тыңларға мүмкін. Біздің толқындардан айырылмағыз.